Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém, no a hlavně o té správné energii. Proč bychom se měli více zaměřit na rostlinnou stravu? Je to opravdu cesta k dlouhověkosti. Jak i ze zdravé stravy udělat gurmánský zážitek plný radosti? A proč je kvásek přírodní zázrak? No tak nejenom o tom si dneska budeme povídat.
Hra s energiemi. S Evou Rigler.
Žena, která sama o sobě s úsměvem říká, že se narodila s vařečkou v ruce. Už jako malá stala u plotny vedle svojí maminky. Nasávala vůně kuchyně a objevovala radost z vaření a pečení. A ta ji rozhodně provází až do dneška. Zastává názor, že zdravá strava nemusí být kompromis, ale úžasný zážitek, ke kterému se chceme vracet. Vydala mimo jiné vlastní kuchařku, pořádá kurzy vaření a pečení a je prostě takovým živoucím důkazem toho, že když děláme věci od srdce, tak je to poznat na každém soustu. Denisa Michnová, můj dnešní milý host podcastu Energiemi. Deny, ahoj, ahoj, já tě tady moc vítám.
Takový krásný úvod, děkuji ti, Evičko.
Tak prosím tě, pusťme se rovnou do té rostlinné stravy. Kdyby ty si měla říct úplně jednoduše, jednou větou, proč jíš rostlině, tak jaký je ten důvod?
Pro mě ten hlavní důvod je ten, že já se cítím lehká. Mě to nezatěžuje trávení a mám pořád energii. To znamená, že já si dám vydatnou snídaní i vydatný oběd a necítím, že bych si teďka musela jít lehnout, protože jsem unavená a to mi velice vyhovuje. Víš, že prostě jsem taková jako energická, pořád jsem připravena podávat ten výkon a to mi dělá opravdu velice dobře.
A jaká vůbec byla ta tvoje cesta k tomu rostlinnému stravování? Byl to dlouhý proces nebo to třeba přišlo ze dne na den?
Já si vzpomínám, že když jsem se vracela, protože já jsem kdysi pracovala na výletní lodi v Americe a já jsem se potom vracela domů a v podstatě jsem nevěděla, co budu dělat se svým životem. Hledala jsem se a naskytla se mi příležitost, abych pracovala v Praze pro jednu vegánskou, v podstatě vegetariánskou restauraci, která se jmenuje Maranata a měla jsem tam dělat provozní. Pracovala jsem tam asi 2 roky a já si vzpomínám ten moment, kdy jsem poprvé ochutnala sojové řízečky a mě normálně spadla brada. Já jsem si řekla, to není možné, že soja může vychutnat tak dobře. Takže to mě zasáhlo a v podstatě i to mé působení v té Maranatě, v té restauraci mě ovlivnilo natolik, že když jsem se potom vrátila zpátky na Moravu, odkud pocházím, tak jsem si vlastně i sebou přivezla to vegetariánství ještě v té době. Takže to byl můj úplně první moje zkušenost s takovou stravou.
Co tě vůbec vedlo k tomu, že se zvrátila zpátky na Moravu ke kořenům, kde teda, dle mého názoru, ani ta rostlinná cesta není úplně prošlapaná?
To je pravda. Na mě Praha byla moc divoká. A já jsem vnímala, že pro takový ten rodinný život i ten klidnější život, že ta Morava je mi bližší srdcem, takže to byl ten hlavní důvod.
Ty jsi mimo jiné si tady i založila veganskou restauraci.
Ano.
Několik let si ji vedla, byla si majitelkou. Co třeba bylo specifické pro tu tvoji restauraci nebo za čím tam ti hosté chodili?
My jsme to založili vlastně s myšlenkou domácí veganské, nebo v podstatě já jsem začínala vegetariánskou restaurací, takže ten účel byl v podstatě připravit lidem jídlo takové, aby to bylo jako u mě doma. Takže spíš taková domácí komorní restaurace. Myslím si, jestli si dobře vzpomínám, že počet hostů, kteří by si mohli najednou sednout, bylo 18. A já jsem si naivně myslela, že to všechno zvládnu udělat sama. Připravit jídlo, uvařit a obsloužit. A vlastně jsem pochopila, že potřebuju k sobě pomoc. Takže vlastně jsem zaměstnala své rodiče a tím vlastně jsem i podpořila tu myšlenku toho rodinného podnikání. A myslím si, že v tomhletom jsme opravdu byli unikátní a ojedinělí, protože lidé se opravdu u nás cítili jako doma. A právě ještě s tím domácím vegetariánským jídlem to byla fantazie.
Ty sama říkáš, že tehdy jste jedli spíše vegetariánsky. Teď jsi přešla doslova na veganskou stravu. Čím to je?
Já jsem vždycky vnitřně tušila a věřila nějak a vnímala, že ta jediná správná cesta k tomu zdravému životnímu stylu je rostlinná strava. A já si vzpomínám, že když jsem viděla dokument Game Changer, tak to mě úplně zasáhlo. To jsem si řekla, je to tady prostě. Přišel ten čas, když i já to vlastně chci vyzkoušet a postupem, jak jsem vlastně přecházela z vegetariánství na veganskou stravu, tak jsem na sobě opravdu vnímala dost silně, že to tělo je opravdu jiné, mám více energie, cítím se mnohem lépe, i s trávením vlastně to mnohem lepší a co se týče i těch chutí, tak nemám pocit, že bych trpěla, jo? Že mi něco chybí nebo že to není dostatečná ta strava. Vůbec ne, já mám pocit, že od té doby, co jsem vegan, že si jím jako král. Víš, a navíc myslím si, že mám docela i náročného muže, kterého samozřejmě nade všechno miluji, ale jsem ráda, že i tohle stravou ho dokážu uspokojit. Mm-hmm. Víš, protože my, když jsme se poznávali, tak on mi snědl na večeři běžně dva stejky, které jsem mu já nepřipravila. My jsme třeba chodívali právě na maso do restaurace. Ale časem on i přehodnotil své stravování, protože zjistil, že mu to dělá mnohem lépe a že i on má více energie. Byť třeba má ještě občas chuť na to maso, ale doma je vždycky vegan.
Denny, a vnímáš i třeba velký rozdíl mezi tím, když jste se stravovali vegetariánsky a když se teď stravujete čistě rostlinně?
Je to velký rozdíl, protože odpadnou ti sýry, odpadnou ti mléčné výrobky, mléko, vajíčka, takže těch věcí, co ti v podstatě odpadne, je docela dost. A když člověk nemá nebo nezná v podstatě tu veganskou kuchyni a čím to máš nahradit, tak si v podstatě ztracený. Ale je na druhou stranu zase pravda ta, že když dneska třeba přijdeš do Albertu nebo do jiného supermarketu většího, tak dneska se už dají koupit takové ty atypické veganské potraviny, nejenom právě ve zdravých výživách, ale už právě i v supermarketu. A potom, když člověk sleduje třeba právě můj profil, tak vlastně zjistíš, že se dá jednoduše upéct sušenky, koláče, wafle, lívanečky, nepotřebuješ vajíčka, nepotřebuješ klasické máslo a pořád je to kvalitní vlastně strava nebo kvalitní recept. A to mě na tom fascinuje.
A teď, když se teda bavíme o tom, jak to veganství nebo rostlinná strava ovlivní ten výsledný recept a vaření, jaké ty třeba sama na sobě vnímáš ty rozdíly, když jsi teda přecházela z té živočišné, nebo nazvěme to asi takhle, z té živočišné stravy na tu veganskou a mezi tím tam byla ta mezizastávka na té vegetariánské. Je třeba i na té škále nějaký rozdíl, co se týče energie, vitality a podobně?
Víš co, jak když jsem začínala s vegetariánstvím, tak já jsem byla relativně mladé kuřátko. Mě bylo asi...
To si pořád.
Mě bylo asi 22, 23 let. A v té době si myslím, že člověk obecně má ještě dost energie. Já to opravdu na sobě asi nejvíce vnímám až teď, že čím více jsem starší, tím více si uvědomuji, jak mi ta strava dělá dobře a jak je to klíčové proto, abych i jednou byla skvělá a energická máma, abych tady byla i pro Lukáše jako pro manžela, ale i pro svoji rodinu. A proto to vnímám za klíčové. Víš, takže, protože kdybych se třeba dneska měla dát na oběd, já nevím, co je takové typické.
Knedlo vepřozelo,
tak já si myslím, že by mi to odrovnalo. Že bych si musela jít dáchnout, že by mi to asi tolik ani neuvažovalo v té hlavičce, víš, že bych byla opravdu unavená a proto už mi to vlastně neláká. Třeba byť by třeba i ta chuť někdy ještě byla, jo, třeba, nevím, smažák s bramborem, jo, poctivý smažený sýr.
Což je vlastně vegetariánské jídlo.
Ano, což je vlastně vegetariánské jídlo, ale já už vím teď, že kdybych si to dala a snědla bych to, tak já bych měla pocit, že mi ten sýr prostě sedí v tom žaludku aspoň dva dny a už by mě ten pocit nebavil. A pro mě dneska ten pocit, jak který mám po té stravě, je důležitější než to, že mám na to chuť, jestli mi rozumíš. A v tomhle si myslím, že jsem jako kdyby dozrála, že už to není jenom o té chuti, ale i o tom, jak se budu cítit, když něco sním. A to je prostě pro mě teďka velice důležité.
To je takové důležité poselství. Na druhou stranu, ona ta rostlinná strava se velmi často spojuje i s takovým trendem a oblíbeným názvem longevity. Myslíš si, že to třeba opravdu může přispívat té dlouhověkosti?
Určitě. Viděla jsem, četla jsem řadu studií, které právě podporují dlouhověkost v rámci rostlinné stravy a sama na sobě to cítím a věřím, že i posluchači, kteří by se rozhodli vydat touhle cestou, že by sami relativně rychle na sobě ucítili, že se jim zvedá životní energie a že mají určitě i lepší zdravotní výsledky.
Denny, a kdyby teda někdo si teď při poslechu podcastu opravdu řekl, chci mít lepší životní energii, chci se cítit lépe, chci se cítit lehčeji, tak myslíš si, že musí udělat ten zásadní skok z toho odhodím všechno, co jsem dosud jedl a přecházím na veganství?
Těžko říct, já si myslím, že to je od typu člověka. Někdo potřebuje udělat razantní krok a vyjde opravdu jako kdyby s čistým novým štítem, že si řekne, mám novou vizi, novou cestu. Ale myslím si, že takových lidí je spíš méně. Spíše vnímám, že lidi mají rádi takový ten pozvolné tempo, pozvolná změna, která tě právě přivede k velkým výsledkům nebo k velkým změnám. Já bych asi začala tím, a to nemá asi nic společného s veganstvím, aby spíš lidé popřemýšleli nad tím, jak jedí. A myslím si, že je důležité mít v tom stravování řád. To znamená, že úplně klíčové třeba je pro mě, a i pro to zdraví obecně, je nejíst mezi jídly. To si myslím, že je velké téma, protože my jsme zvyklí pořád do té pusy něco dávat a tím pádem to trávení pořád neustále jede a tím pádem ti to bere energii a tím pádem jsi unavená. Takže opravdu klíčové je mít kvalitní snídaní, střídmý oběd a potom lehkou večeři neboli žádnou večeři. Jo, ideálně jíst třeba za mě je dvakrát denně, ale s tím, že máš opravdu vydatné ty porce a vydatnou stravu. Protože čím více jíš, jak už jsme si říkali, tím si myslím, že je to opravdu pruser. No a potom opravdu takové ty obecné věci, vyhýbat se cukru, pít hodně tekutin, spíš se soustředit na živou stravu, čili přidávat více zeleniny, více ovoce do toho stravování, soustředit se na luštěniny, jo, nemusíme mít každý den to maso a ten sýr. A když tady tohle člověk bude postupnými krůčky dělat, tak pak vlastně zjistí, že nepotřebuje mít tolik masa, nepotřebuje mít tolik smaženého vlastně a nepotřebuje přidávat do toho jídelníčku ty průmyslově zpracované potraviny. Víš, a ono tě to tak jako kdyby samo potom povede, protože si řekneš, ty jo, tady to je příjemné, takhle se cítím dobře a vlastně jdeš dále a najednou se vlastně z tebe stane vegetarián a najednou možná se z tebe stane i ten vegan, když to takhle postupně budeš dělat, víš, protože lidi totiž nemají rádi takové to, tohle nesmíš, tohle nedělej, jo, oni potom mají strach z toho, že jim něco bereš a co si budeme, jídlo je bohem pro mnoha lidí, jo, to je prostě něco, co oni mají jako za něco úplně, jak to říct, no.
Modlu?
Modlu, přesně tak, jo, takže a když jim to náhodou vezmeš, už se stavějí na zadní a už je problém. Takže dá se to udělat i takhle, jako kdyby jednoduše, moudře, jo, jako šalamounsky prostě a přijít na to takhle, jako kdyby uvolněně, svobodně.
Denny, my když se bavíme o tom, že třeba je v pohodě mít jenom 2 nebo 3 jídla denně mm-hmm. a mezi tím nemít milion svačin, tak většinou se v tomto kontextu skloňují bílkoviny. Ano. Protože mají tu sytící schopnost.
Ano.
Jaké jsou ty zdroje bílkovin v té rostlinné stravě? Protože když se řekne protein, tak mně samotné naskočí tvaroh, sýr, vajíčka, maso. Tak co je tím zdrojem bílkovin v té rostlinné stravě?
V rostlinné stravě máme bílkoviny, luštěniny, určitě obiloviny, potom ořechy a semínka v nějaké té míře a potom samozřejmě sojové výrobky. Ale chápu, že soja je alergen, takže ne všichni si můžeme vlastně jako kdyby dovolit, ale postavila bych to určitě na těch luštěninách a obilovinách, které se dají napasovat do té stravy jak na sladko, ale i tak na slano. Moje oblíbená potravina je třeba bílé tofu natural. Já ti řeknu, občas mě i moji fanoušci nazývají, že jsem královna tofu, protože já ti řeknu, kolik úžasných věcí se dá vyrobit z bílého tofu.
Řekni mi, kolik úžasných věcí se dá vyrobit z bílého tofu.
Dobře, dá se z toho udělat tofu tortilla, dá se z toho udělat lívance, palačinky, dá se z toho upéct chleba, dá se z toho udělat koláč, nějaký třeba mouse, jo, chocolate mouse třeba. Silken tofu je úžasně hedvábné a má jemnou strukturu, takže opravdu se dá napasovat i do sladké kuchyně, do různých krémů. A samozřejmě dá se z toho udělat, já jsem třeba před 2 rokama natočila videorecept, který jsem nazvala tofu žebírka. Myslím si, že to vyletělo úplně do oblak, že tam mám asi nějaké 2 miliony zhlédnutí. A za tohle video jsem dostala teda nejvíce hejtu, dokonce mi...
Tak asi většinou bývá, že tam je ta přímá úměra, že jo?
Přesně tak. Takže tam jsem si opravdu musela zatlačit i slzu, protože mi jedna holčina napsala, že doufá, že mě třeba srazí autobus a to jsem si teda řekla, panečku, díky tomu, že jsem natočila video z bílého tofu, ze kterého si vlastně uděláš pomyslné žebírka, si mi člověk přeje skoro smrt, jo, tak to jsem musela rozdychávat a byla jsem fakt v šoku teda. Jo, a takových samozřejmě, tam bylo více jako kdyby hejtů a nenávistných komentářů, ale Když se na to video podíváš, tak si řekneš, panečku, to je něco neuvěřitelného. Z bílého tofu uděláš něco, co vypadá a trochu jí chutná, jako žebírka. Samozřejmě, že to nebude nikdy jako to maso, ale minimálně si na toto tofu hraje a to je na tom právě to hravé a proto to já miluju, protože trošku lidem bořím mýtus o tom, že z tofu opravdu není nuda. Když víš, jak na tofu, tak máš opravdu krásný život. Víš, takže tofu miluju a dá se s tím opravdu kouzlit.
Posloucháte podcast Energiemy. Podcast, který vás nabije energií.
Deny, pojďme se na to možná teď podívat i konkrétně. Třeba právě ty jsi zmínila tortilu, což zase v mé hlavě asociuje nějakou přílohu vysoce sacharidovou, ke které je zapotřebí dodat tu bílkovinu.
Ano.
Ale tofu samo o sobě je zdrojem bílkovin. Jak se může vytvořit taková tofu tortila?
No počkej, já to ještě dám do jiné roviny. Já i do té samotné tortily, do toho těsta přidávám právě tofu. To znamená, že i ta placka už samostatně obsahuje právě ty bílkoviny, protože klasická tortila, to máš pšeničnou mouku, vodu a olej. Ale já do té svojí tortily právě přidávám už silken tofu, to znamená, že už i v té tortile právě máš ty bílkoviny a ještě navíc máš ty bílkoviny v té náplni, kterou vlastně do té tortily dáš, jestli mi rozumíš. Takže my tam máme bílkoviny hnedka dvakrát, jednak v té tortile a jednak v té směsi. A ta směs samozřejmě může být taková, že si zase vlastně vezmeš na pomoc třeba to bílé tofu a orestuješ si ho na pánvi, přidáš tam kvalitní olivový olej, miluju lahutkové droždí se sladem, které dodá zauzenou chuť, což je za mě prostě velký pomocník. Přidáš tam jakoukoliv zeleninu, čerstvou bylinku a hnedka už máš prostě kvalitní vonavou směs, kterou právě si přidáš do té placky. Potom nějaký dressing, čerstvé rajčatka, okurka, ledový salát a máš prostě úplně dokonalé jídlo.
Další věc, která mi tak nějak cinká. Já, když se chci odměnit a mám tu chuť si dát tu sladkou chvilku u kávy, tak jasně, líbí se mi dát si třeba chocolate mousse a kávičku.
Ano.
Ale jak může vypadat chocolate mousse z tofu?
Úplně jednoduše. Do mixéru si dáš silken tofu a přidáš tam rozpuštěnou hořkou čokoládu, třeba trošku kaká, špetku soli, můžeš přidat vanilku, skořici, někdo má rád i špetku chili, rozmixuješ a vznikne ti z toho takový nadýchaný krém, který necháš vychladit, to ti zatuhne a máš vlastně vynikající chocolate mousse, který právě obsahuje jak kvalitní sacharidy, tak kvalitní bílkoviny. Takže za mě značka ideál.
Deny, a teď další věc. Ve chvíli, kdy se bavíme o tom, že tofu je úžasným zdrojem bílkovin, že soja je velmi častým zdrojem proteinů u veganů, jak je to potom s trávením? Nemusíme mít obavu z toho, že třeba nám to nedělá úplně dobře v bříšku?
To je dobrá otázka. Víš co, a když jsem přecházela právě z té klasické stravy na tu vegetariánskou stravu, tak lidé by určitě měli počítat s tím, že možná se objeví lehké zažívací a nadýmací potíže. Protože přece jenom najednou jíme více luštěnin, najednou jíme více vlákniny a tím pádem to těličko na to není úplně zvyklé a proto je dobré dát tomu tělu trochu čas, aby se adaptovalo na nový směr. Takže ano, můžou vzniknout tyhle problémy, které ale časem určitě odezní a pak se zase budeš cítit mnohem lépe než předtím. Ale s tím je teda třeba počítat. Já jsem to teď třeba měla, myslím si, že nějaké 4 měsíce, právě když jsem pracovala v té Praze, v té vegetariánské restauraci. A byla jsem z toho taky nesvážila, protože my ženy prostě se chceme cítit dobře a chceme mít ty plocha bříška. A neměla jsem to tak, jo. A ono to potom odeznělo a vlastně už je to minulost a teď se opravdu cítím mnohem teda lépe než kdysi, ale je opravdu dobré s tím počítat, že to může u někoho nastat.
Takže myslíš, že můžou nastat ty adaptační mechanismy, že i když třeba ve chvíli, kdy přejdeme na luštěniny, spoustu zeleniny, na ořechy, na tofu, na tempeh,
ano,
tak třeba nám to nemusí udělat úplně dobře, ale že ve chvíli, kdy to už budeme jíst pravidelně dlouhodobě, takže to tělo si na to zvykne?
Určitě. Je to jenom zase otázka nějakého toho času a člověk by měl být na sebe hodný, trpělivý a říct si, že to opravdu odezní. Přece jenom, když se vydáme tou zdravější cestou, tak ono to hnedka neznamená, že já se ráno probudím a budu se cítit skvěle. Ono to chce nějaký čas, jo, ale když vydržíš, nebo posluchači, když vydrží, tak určitě sklidí výsledky. Za to se podepíšu.
A jak to máš třeba potom z doplňky stravy? Protože taky se říká, že jste veganské nebo rostlinné stravy údajně, klidně mi to vyvrať, nemůžeme mít dostatek všech minerálů, vitamínů a zároveň potom se i rovnou zeptám, jestli třeba ty sama využíváš i už práškové proteiny, třeba pro navýšení těch bílkovin ve svém jídelníčku.
Já si myslím, že lidé obecně, ať už jsou vegani, vegetariáni nebo všežravci, by určitě měli používat nějaké suplementy, protože ta strava bohužel není nastavena tak, aby nám všechno v podstatě poskytovala. Takže já se určitě přikláním k zeleným potravinám. Já sama užívám chlorelu a ječmen a to jsou v podstatě potraviny, které mi dodají úplně všechno, co já potřebuju, ať už je to železo, ať už je to B12, kromě teda Dčka a Kčka, což ještě vlastně beru zvlášť. A co se týče těch proteinů, tak já si, protože nejsem jako kdyby vrcholový sportovec, takže úplně jako kdyby to nehrotím na ty bílkoviny, ale tím, že zhruba vím, co jím, tak vím, že nepotřebuju používat protein k tomu, abych měla více bílkovin. Ale protože mi ten protein chutná, tak si ho třeba ráda dám.
Ty se mimo jiné věnuješ i pečení. A to může být právě v tom rostlinném pojetí taková docela náročná disciplína. V čem je třeba právě to pečení, rostlinné pečení, veganské pečení, jiné než to klasické?
Jak když jsem začínala psát kuchařku, tak jsem najednou zjistila, že v tom pečení potřebuji třeba nahradit dobře vajíčko. Nebo jak udělat kynuté těsto tak, aby bylo vláčné i druhý den. Ale právě nemusím šahat po klasickém máslu a po vajíčku. A tam jsem vlastně zjistila, že to může být kamen úrazu, ale nic není nemožné. Můžu teda říct, že se mi podařilo to kuchařku napsat skvěle i tak, aby právě kdokoliv si koupí, tak aby nebyli zklamáni z toho výsledku. Já jsem bohužel a možná i bohudík puntičkař. To znamená, když já něco dělám, já všechno chci mít dokonale. A i třeba právě bábovku nebo kynuté těsto nebo nějaké ty lívanečky. Já právě nechci, aby kdokoliv zkusí můj recept a třeba není vegan, protože já se snažím ty recepty psát pro všechny, tak aby neměli pocit, že jim tam právě něco chybí, že to není tak vláčné, jako když právě použili to vajíčko. Proto mám vysoké nároky na sebe a právě chci, aby ty recepty byly časově nenáročné, jednoduché, ale hlavně, abys neměla pocit, že ti tam něco chybí. A chtělo to spoustu trpělivosti a spoustu nepodařených receptů a samozřejmě i té znalosti, protože já když jsem vlastně přecházela z té vegetariánské na veganskou kuchyni, tak já jsem neměla nic načteného. Já jsem v podstatě do toho úplně skočila rovnýma nohama a učila jsem se to za pochodu. Takže já jsem vyloženě zkoušela ty věci tak, jak to funguje, tak, jak mi to jde a tak, jak se mi to jeví jako správná cesta, až do té fáze, kdy jsem opravdu třeba napsala dobrý recept, ale stalo mě to třeba 20 pokusů. To byly moje začátky. Teď už vím, protože vím, že když potřebuješ nahradit vajíčko, tak šáhneš buď po jablečném octu, po rozmačkaných banánech, nebo po jablečném pyré, nebo po silken tofu, nebo po aquafabě. Aquafaba je v podstatě cizrnový nálev. To je, když si koupíš plechovku cizrny a chceš si dát tu cizrnu a tam je ten nálev, že jo, a ty ho obyčejně vyleješ, protože si řekneš, k čemu bych si to nechala. Na to jsem nepřišla já, na to přišel jeden francouzský šéfkuchař, že když ten nálev si vyšleháš a dáš tam špetičku soli a trošičku moučkovou cukru, tak si z toho vyšleháš opravdu nadýchanou pěnu, která je totožná jako vaječné bílky. A to je fantastická pomoc, protože takový dezert Pavlovy já ti dokážu upéct i vegansky a s přehledem, právě když použiju ten cizrnový nálev.
Mně to přijde naprosto fascinující, jak úžasně se dá kouzlit s těmi rostlinnými ingrediencemi v naší kuchyni. Ale v čem ty jsi taky hodně silná v kramflecích, tak to je pečení chleba. A zejména teda kváskového chleba. Denny, proč je tam ten kvásek tak důležitý?
Já ti řeknu úplně na úvod, že kvásek mi úplně změnil život a pečení chleba taky. To je prostě pro mě opravdu boží dar a není nic hezčího v životě, než když si upečeš svůj vlastní chleb. To je za mě, já jsem objevila Ameriku, ti řeknu, opravdu. Stalo mi to teda všechny moje síly a já jsem teda i na začátku toho mého kváskování i k tomu kvásku v noci vstávala, abych ho nakrmila. Já jsem to tak brala vážně a nedařilo se mi pochopitelně na začátku, protože to je už teda vyšší dívčí. Na druhou stranu nechci nikoho odradit, naopak chci všechny namotivovat k tomu, aby to zkoušeli, protože, jak už jsem říkala, to je život. to je, to se ti normálně rozšíří obzory, protože když si kousneš do svého domácího chlebíčku, tak to je láska, to je vášeň, to je prostě, není nic víc, to je zážitek. A na ten chleba ti stačí jenom trošku másla, třeba špetka soli nebo pažitky a jsi spokojena. No takže pro mě to kváskování mě úplně uchvátilo a vlastně jsem pochopila, že to nejdůležitější na tom kváskování je právě se starat o ten kvásek, protože kvásek to je takové maličké zvířátko, které potřebuje tvoji péči a tvůj čas. A ty se s ním v podstatě opravdu musíš seznámit a musíš vědět, co potřebuje, kdy ho nakrmit, kdy má vrchol, protože si představ, že takhle se kdysi pekly chleby. Potom přišlo na scénu droždí, což je v podstatě vyšlechtěná vlastně bakterie nebo kvasinka a všechno se to zbytečně urychlilo. A protože my žijeme v takovém rychlém světě, kdy na nic neradi čekáme, tak proto dneska lidé obecně šáhnou po receptu s droždím, protože nemají tu trpělivost. Ale ten kvásek, co on umí, to je v podstatě taková jedna velká rodina, která ti to předtráví. To znamená, že ona ti i ten škrob a i ten lepek pomůžou lépe zpracovat. A ty, když se potom kousneš do toho kváskového pečiva, tak to tělo s tím nemá takovou práci, jako když si kousl do klasického chleba, kde je droždí, což je obrovsky přidaná hodnota. A taky to kváskování v podstatě přispívá pro zdravější střevní mikrobiom, protože ta fermentace, u té fermentace vznikají věci typu probiotika, trávicí enzymy a různé další vlastně podpůrné látky, které ti pomáhají na lepší trávení. A to si myslím, že je nedoceněné v dnešní době. Proto, když člověk tohle ví, tak si to kvaskování automaticky zamiluješ, byť třeba ty začátky nemusí být kdo ví jaké, ale to tak je, že jo, prostě. Zkušený z nebe nespadl, ale když se vydáš tou cestou, tak opravdu sklidíš něco užitečného a něco, co už ti nikdo nikdy nevezme. A to je, upeci svůj vlastní chleba je prostě pro mě nade všechno.
Ty, ale když to popisuješ, tak to zní jako docela náročný proces.
No, ono totiž, upeci svůj vlastní chleba trvá 3 dny. Jeden den nebo jeden večer si uděláš rozkvas, druhý den založíš těsto a ano, mohla by si i v ten druhý den už ten chleba upéct. Ale já vždycky říkám, když už se s tím tak děláš, tak to nechte lednici fermentovat trochu déle. Takže já nechávám těsto v lednici fermentovat minimálně 12 hodin, maximálně 48. Protože čím delší fermentace, tím lepší chuť, tím lepší střídka a tím v podstatě to zase prospívá lépe na ten střevní mikrobiom. A to je prostě potom pan chleba a prostě jedna velká láska, no.
O čem si myslíš, že je ten pan chleba? Je to primárně právě o tom kvásku? Nebo co tam hraje tu největší roli? Co vlastně ovlivní ten výsledný proces úplně nejvíc?
Jsou to v zásadě 2 věci. První je kvas. To znamená, že starat se o ten svůj kvásek dobře, to si myslím, že lidé obecně nedělají, protože jim se nechce. A každý zkušený pekař by ti řekl, že třeba takové krmení kvásku spočívá v tom, že jak máš ten kvásek v jedné skleničce a chceš ho nakrmit, tak ono to neznamená, že ty ho nakrmíš do stejné skleničky. Ty odebereš ten kvásek, dáš ho vždycky do nové skleničky, čisté skleničky, přidáš tam mouku a vodu, zamícháš a necháš to rozkvasit. A takhle vlastně pořád postupuješ dookola. Vždycky krmíš do nové skleničky s čerstvou moukou a s čerstvou vodou. A když tohle děláš, tak máš silný kvásek a ty víš, že on ti utáhne celý ten chleba. Jo, to znamená, že ta energie, která se ti vlastně, kterou vkládáš do toho kváskování, se ti potom vrátí s tím, že máš krásnou střídku, krásné bříško a že ten pecen je prostě nádherný. Tak to je první věc a nejdůležitější. A potom je to kvalitní mouka. A já používám třeba pšeničnou chlebovou mouku nebo pšeničnou mouku a vždycky se do toho snažím zapasovat i trošku té zdravé mouky, protože paradoxem je, že když chceš kvalitní anebo krásný pecen, tak nemůžeš úplně použít zdravou mouku, jo? Špaldová by úplně tak dobře nefungovala, celozrna by tak úplně dobře nefungovala. To znamená, že dominanta je vždycky ta bílá mouka. Ale já si vždycky říkám, když už používám tu bílou mouku, tak právě ji nechám déle fermentovat, používám žitný kvásek a třeba přidám trochu jednozrnky nebo trochu zápary, abych tu bílou mouku trochu něčím ještě upgradeovala a trochu ji vyzdravila.
Pokud bys nás namotivovala na to, že si opravdu chceme upéct ten svůj vlastní chleba, ale máme pořád pochyby, jestli se nám chtějí investovat 3 dny na to, abychom si upekli ten poctivý domácí pecen, tak co by nás mělo namotivovat? Co by nás mělo přesvědčit, abychom opravdu začali kváskovat a začali péct?
Víš co, já vždycky, když vytáhnu z pece nebo z trouby ten hrnec litinový, kde se mi schovává ten pecen a vždycky, když zvednu pokličku, tak mi se vždycky normálně tají dech, protože ty tam vložíš to těsto. Já teda peču tak, že já peču 50 minut s přikrytou pokličkou a po těch 50 minutách já ho vytahuju z trouby, ten hrnec, a oddělám pokličku. A to je přesně ten moment, který stojí za to, protože mi se vždycky tají dech. A až se mi tak jako vždycky rozradostní srdce, protože si řeknu, to není možné, co tam vidím. Ty tam vidíš prostě sedět nádherně křupavý zlatavý pecen, který se na tebe směje a do kterého se chceš prostě zakousnout. To je nádherný pohled prostě. Samozřejmě vůně, to je teplo domova, a potom samozřejmě, když přijde manžel a vidíš, jak je spokojený, že má doma prostě milou ženu. A dokonalý chleba, tak to je nade všechno.
Ty o tom povídáš tak nádherně, že i mě v tom rychlém životním tempu dokonce přesvědčíš o tom, že to nejspíš zkusím, ale pokud se mi nechce vystoupit z toho rychlého životního tempa, je ještě nějaká možnost, jak si dopřát tenhle úžasný zážitek z toho poctivého domácího chleba.
Určitě.
A upéct si chleba, který bude třeba rychlejší a jednodušší?
Určitě bych třeba začala tím, že pokud chceš kváskovat, tak si můžeš třeba upéct takovou tu cihličku. Víš, takový ten bochníček, který není pecen, ale taková ta cihlička, a to ti řeknu, že je chleba, který by si zvládla na první dobrou, protože můžeš vytáhnout kvásek z lednice, nemusíš ho krmit na lince, může být opravdu chlazený ten kvásek, a necháš to jenom rozkvasit, tu mouku, a druhý den, ideálně teda přes noc, a druhý den zamícháš všechny ingredience, necháš to ještě jednou nakynout a potom pečeš. Nemusíš dělat překlady, nemusíš se starat o ten kvásek nějak složitě, a v podstatě tady tímhle jednoduchým receptem si uděláš i ty dobrý kváskový chleba, který je výživný, je zdravoučký, a právě u těchto bochničků si můžeme dopřát zdravější mouky. To znamená, že žitné mouky, celozrnné mouky, nebo teď jsem vlastně vytvořila nový recept, který ještě nemám teda zpracovaný, ale bude to chleb jednozrnka. Jednozrnka je mouka, která není vůbec nijak modifikovaná a nijak vyšlechtěná. Je to vlastně prapůvodní druh pšenice, která obsahuje právě všechny ty cenné minerály a vitamínky. A takhle jednoduše se právě můžeš upéct i tento kváskový chleba ty.
Já už jsem absolutně namotivovaná, chci péct doma chleba. Deny, ty o tom všem tak nádherně povídáš s takovou neuvěřitelnou energií, zápalem, zvášní. A my se blížíme do finále a já ti položím otázku, kterou klademe každému z našich hostů. A to je, jaký je ten tvůj způsob dobíjení energie? Je to rostlinná strava, je to pečení, nebo co to je?
Tak protože jsem věřící člověk, tak pro mě ty duchovní věci mají obrovský význam v mém životě. Takže já když ráno vstanu, samozřejmě postarám se o manžela, máme 2 pejsky, máme i ptáčka, takže všechny nakrmím, manžel potom odchází do práce a potom přichází ten čas, který je určen jenom pro mě a pro Pána Boha. Takže ráda otevírám Biblii, vnímám, že mi to dělá dobře, že mi to přináší pokoj. Bible je pro mě kniha života. A to je ten čas, kdy opravdu vylevám své srdce Pánu Bohu, ale kdy naopak i právě nabíjím si tu energii nebo ty baterky tím, že si čtu tu knihu toho života a kde nacházím opravdu úžasné věci a fascinuje mě to. Takže to je pro mě spolehlivý a povinný vlastně způsob, jak se udržu, abych byla v pořádku.
Denisa Michnová byla hostem dnešního podcastu Energiemi. Deni, já moc děkuji za nádherné a doslova energizující povídání.
Děkuji za pozvání, bylo mi tady moc hezky.
No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm, a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít. A já už vám teď přeji krásné dny plné energie.
Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz.